Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni na nedeljo Kristusa Kralja. V današnji oddaji bomo slišali poročilo z jubileja cerkvenih glasbenikov in o praznovanju 50-letnice župnije Jarše pri Domžalah. Še prej pa oznanila.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijskih oznanilih za nedeljo 23. novembra.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Andrej Dung Lak in drugi vietnamski mučenci ter Flora Cvetka Mučenka. V torek godujejo Katarina Aleksandrijska Mučenka, Erazem Mučenec in Merkuri Mučenec. V sredo godujejo Leonard Portomauriški, redovnik, Silvo Opat in Konrad Konstanški, škof. V četrtek godujejo Modest Gosposvetski, škof in Virgil Salzburški, škof, apostol Karantanije, ter Marija s čudodelno svetinjo. V petek godujejo Berta, mati svetega Ruperta, Sosten, učenec apostola Pavla in Andrej Tronk, mučenec. V soboto godujejo Saturnin, mučenec, Radbot, Radogost, škof in Habib Gruzijski, mučenec. V nedeljo gostuje Andrej, apostol. Prihodnja nedelja bo prva adventna.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes dopoldne bo v Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja, ob 9. slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Dopoldne bo v svetem Andražu nad Polzelo ob 9. sveta maša, ki jo bo daroval škof Matjaž. Popoldne bo na gori pri Sodražici molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Popoldne bo na Brezjah ob 16. sveta maša in sklep dekanijskega misijona Kran, ki ga bo vodil nadškof Stanislav Zore. Popoldne bo na Sveti gori ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval frančiškanski provincial pater Kristjan Gostečnik. Ob 17. bo predstavitev študije Kronanje Marijine milostne podobe na Sveti gori 1717.
Sreda.
V sredo bo na Slomškovi ponikvi romanje in srečanje sodelavcev Karitas. Ob 11.30 bo molitev in ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. V sredo bo v Celju v dvorani Golovec ob 20. dobrodelni koncert Klic dobrote. Neposredni prenos boste lahko spremljali tudi v našem programu.
Petek.
V petek bo 31. obletnica začetka 24-urnega programa iz ljubljanskega studia Radija Ognjišče. Zahvalno bogoslužje bo na Brezjah. Ob 11.30 bo rožni venec in ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Jaršah ob 10. sveta maša ob 50-letnici župnije. Maševal bo nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, ob 10. sveta maša v čast svetemu Andreju, zavetniku mariborske nadškofije. Daroval jo bo nadškof Cvikl. In seveda, prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, tako ob 15. kot ob 19. 31. gala koncert Radija Ognjišče. V programu Radija Ognjišče bo neposredni prenos ob 19.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko v današnjih radijskih oznanilih. Hvala vam za pozornost in prijetno nedeljo.
Spremljajte oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto je v Ljubljani potekal jubilej cerkvenih glasbenikov, prvi del z nagovorom škofa Jurija Bizjaka, molitvenim bogoslužjem, delavnicami, orgelskim koncertom in okroglo mizo je bil v zavodu svetega Stanislava. Drugi del pa v svetoletni cerkvi, ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, kjer se je zaključil z veličastnim svetoletnim zborovskim koncertom. Narodna delegatka za sveto leto pri Slovenski škofovski konferenci, sestra Božena Kutnar, je spomnila, da so danes tukaj, da praznujejo, se povezujejo, pa tudi izobražujejo, da okrepijo zavest o pomembnosti poslanstva cerkvenega glasbenika pri evangelizaciji današnjega človeka ter se zahvaljujejo Bogu za čudovite darove, ki so jim dani in s katerimi lahko slavijo Boga, drug drugega pa razveseljujejo. Škof Jurij Bizjak se je udeležencem zahvalil in jim čestital za velikansko delo, ki ga opravljajo. Kakovost cerkvene glasbe, ki so jo v zadnjih 50 letih cerkveni glasbeniki postavili na nov, višji nivo, je primerjal s kakovostjo vina, ki je v teh desetletjih prav tako dosegla neprimerljivo višjo raven. Na 6 praktičnih delavnicah so udeleženci lahko pridobili nekaj veščin o vodenju zborov, spoznavali metode poučevanja gregorijanskega korala in duhovno-ritmične glasbe ali pa sestavljali miniaturne orgle ter tako spoznavali njihov ustroj pa tudi temelje vzdrževanja inštrumenta. Sledil je orgelski koncert 2 mladih organistov Luke Posavca in Luke Gojkoška. Okroglo mizo so s svojimi izkušnjami in vizijami so oblikovali škof Jurij Bizjak, Katarina Kompan-Erzar, David Bandel in Andrej Mision. Spregovorili so o glasbi in njenem poslanstvu, vsak svojega strokovnega področja, sledil pa je pogovor o izzivih, stranpoteh in poslanstvu glasbe za današnjega človeka. Vrhunec dneva je bil v ljubljanski stolnici, ki so jo napolnili poslušalci, ki so spremljali petje 4 zborov. Otroškega pevskega zbora zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla Ptuj pod vodstvom Neže Tement, študentskega zbora Mladost pesem prijateljstvo pod vodstvom Ane Pučnik, zbora svetega Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojker Zupančič in komornega zbora Megaron pod vodstvom Damjana Močnika. Sakralna glasba, ki je zazvenela iz grl dobrih 200 pevcev, je v različnih slogih zasijala v svoji duhovni in estetski lepoti, so zapisali na Facebook strani Jubilej 2025. Gostitelj, nadškof Stanislav Zore, je pozdravil vse, ki s svojo glasbo obogatijo bogoslužje po naših cerkvah in z vsako skladbo povabijo ljudi, da dvignejo srca k višku, da jih dvignejo k Bogu.
V svojem sodelovanju pri bogoslužju morate vedno ustvariti trenutek, ko se glasovi združijo, inštrumenti uskladijo, in ko občestvo v resnici postane občestvo. Nič več, večja ali manjša množica posameznikov, ampak občestvo, ki ga je Bog povezal v eno družino, da bi se mu zahvaljevala, ga častila in da bi ga potem tudi prinašala svetu, da bi ga oznanjala ljudem našega časa. Naj mi bo dovoljeno spomniti na tisti stavek, ki ga pevci vedno radi slišite. In sicer, da kdor lepo poje, dvakrat moli. Ker verjamemo, da potem pol manj molimo, pa še zmeri norma narejena. In je to res, ampak pod enim pogojem, da pevec moli pesem ali da poje molitev. Vse pesmi, ki jih prepevate med svetimi mašami, med delitvijo zakramentov in tudi med raznimi pobožnostmi, so pravzaprav molitve. Besedila nam govorijo o Bogu, o Mariji, o svetnikih, o evharistični skrivnosti, o časih bogoslužnega leta. In vsako besedilo na svoj način pripravlja srce, da sprejme povabilo od zgoraj. Obenem pa povabi srce, da se podarja vsemogočnemu Bogu In zato vas prosim, da teh molitev ne pozabite. Naj ne bodo samo spremljava melodije, ampak naj bodo vsebina, ki skozi glasbo postane še bolj nagovarjajoča in navdihujoča. Ob tem mi prihaja na misel spodbuda, ki jo je sveti Frančišek Asiški namenil svojim bratom, ko jih je spodbujal, kako naj skupaj molijo. Kadar skupaj molijo, jih spodbuja, naj pri tem ne pazijo toliko na obranost glasov, pač pa na sozvočje duha, da bo glas soglašal z duhom, duh pa z Bogom. Tako bodo mogli s čistim namenom ogajati Bogu in ne bodo s sladkostjo glasu skušali božati ušesa ljudstva. In prav ta obranost srca, o kateri govori sveti Frančišek, je sporočilo, ki ga svet razume, ne da bi potreboval tolmačenja in opombe pod črto. Obranost srca, v kateri vsa obdarovanost izvajalca, vse barve glasov, vsa pisanost inštrumentov, ko nihče več ne išče samega sebe, ampak se na nek način zgodi to, o čemer piše Janez v Razodetju. Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagnjeta. Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog, vladar vsega. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov. Veste, kakor lepo zgrajen akord, lepa harmonija, potuje v prostor, neizmerno daleč. Tako harmonija src na drugačen način potuje v prostor, od človeka do človeka, in nagovarja in prepriča. Dragi pevci in glasbeniki, kako pri petju povzdigujete srca in glasove, da se dvigajo k Bogu, tako vas rej povabim, da sklonite glave za blagoslov, da bo vaša pesem še naprej ena sama hvalnica Bogu najvišjemu.
Po sklepnem nagovoru nadškofa Zoreta je polna stolnica zadonela še v slavnostnih in mogočnih zvokih svetoletne himne Romari upanja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Župnija Jarše pri Domžalah praznuje 50-letnico svoje ustanovitve. Ob tej priložnosti bo v nedeljo 30. novembra ob 10. uri v cerkvi svetega Mohorja in Fortunata v Grobljah zahvalna maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Da bi se seznanili z zgodovino in utripom župnije, je sodelavec in jarški faran Tone Gorjup pred mikrofon povabil župnika Matjaža Križnarja ter članici župnijskega sveta Ivanko Košenin in Marjano Kovačič.
Gospod župnik Matjaž Križnar, kako bi predstavili župnijo, ki jo vodite? Kje ta župnija je? Kje se nahaja?
Kadar jaz razlagam, kje sem sploh zdaj župnik, rečem, da sem od Domžal proti Kamniku ob cesti, kjer je tudi železniška postaja. Potem marsikdo pozna našo župnijsko cerkev Groblje, posvečeno svetemu Horju in Fortunatu, kjer je res en cukr, brekli baroka. Tukaj Franc Jelovšek je bila njegov izdelek domača cerkev, bil je z Minkša doma. No, župnija Jarše se je nekako organizirala iz župnije Mengeš, je pa tudi del župnije Domžale. V teh 50-ih letih zorimo, je pa zelo pestro župnijsko življenje, deluje res veliko skupin. So te skupine, ki so običajne po župnijah, zelo aktivna je mladina, na leto radi veliko prireditev, tudi raznih dobrodelnih, potem zelo dobro organizirajo oratori, približno 30 do 40 mladih vključeno v razna dogajanja. Takrat za oratorij je nekaj okrog 30 animatorjev. Potem pa prevzamejo tudi razne zadolžitve, kot so priprave birmancev. Potem vodijo tudi otroški pa mladinski zbor. Tudi na zbore smo zelo ponosni. Vemo, da je sedaj župnišče v hiši, kjer so peli bratje Pirnat, zelo poznane v tistem času. Potem so pa tudi danes mnogi vključeni v župnijsko življenje prav preko petja, tako odrasli zbor kot mladinski in pa otroški zborček. Potem pa skupine ministrantov, zelo dobro deluje župnijska Karitas, nekako se zauzame za vsakega, ki je potreben bližine. Potem je molitvene skupine, kar nekaj jih je. Mladi so dvakrat na mesec nekako povezani za slavilno molitveno skupino, potem je molitvena ura Božjega usmiljenja za prve četrtke, molitev za duhovne poklice in pa res v župniji se vse skozi moli pred mašo rožni venec. Župnija lepo diha in se mi zdi, da nekako primerno svojim 50. letom postaja zrela skupnost, ki se zaveda, kaj to pomeni, da se ljudje družijo, da prihajajo skupaj prav v Jezusovem imenu.
Naloga vsakega župnika je, da si pridobi tudi župnijske sodelavce. Gospod Matjaž Križnar, s tem nima težav, zato v nadaljevanju prisluhnimo sodelavkama župnijskega sveta oziroma Karitasa. Ivanka Kušenina, če se ozremo 50 in več let nazaj, kaj se je dogajalo na območju današnje župnije?
Na območju naše župnije je bil samostan Lazaristov v Groblah, kamor se je priselil noviciat misijonske družbe, ki ga je vodil Janez Gnidavec, kasnejši škof v Skopju. V naši župniji pa vsaki sveti maši že vrsto let molimo za beatifikacijo Janeza Frančiška Gnidavca. Lazaristi so bili oskrbniki in so ostali vse do druge svetovne vojne. Cerkev je bila leta 1948 nacionalizirana in namenjena za skladiščenje gradbenega materiala, gnojil in orodja. Zelo slabo so skrbeli za nje, za ta lep košček bisera na našem območju. Grobelska cerkev je spadala pod pražupnijo Mengeš, ki je bila ena največjih in najstarejših v Sloveniji. Segala je daleč preko meja kamniškega okraja do štajerske meje. Iz pražupnije so postopoma nastale nove okoliške župnije. Najprej se je osamosvojila župnija Dob, nato župnija Homec, kasneje pa tudi župnija Domžale. Preostalo ozemlje mengeške župnije je bilo še vedno veliko, zato je v 70-ih letih našega prejšnjega stoletja gospod Štefan Babič, takratni mengeški župnik, dal pobudo škofiji, da se ustanovi tudi župnija Jarše. Predlagal je, da bi župnija Jarše postala pastoralno središče, vključno z verom. Cerkev župnišča ni imela in prav težko je bilo najti lokacijo za postavitev letega. Pogled gospoda Babiča se je nato ustavil na stari Pirnatovi domačije s kovačnico v Srednjih Jaršah. Z dediči so se pogovorili, kateri so soglašali za odkupom nepremičnine. Pri zavzemanju za ustanovitev župnije je gospod Štefan Babič moral prebroditi težke ovire tedanje politike. Zadevo je pomagala rešiti Republiška verska komisija. Za ustanovno listino je nadškof Jože Pogačnik 1. decembra 1975 ustanovil župnijo Jarše. Od ustanovitve dalje cerkev pripada župnija Jarše. Delo v obeh župnijah je bilo za gospoda Babiča zelo naporno. Tako je v avgustu 1979 župnija Jarše dobila svojega prvega župnika, gospoda Milana Gardena, ki se je naselil v Pirnatovi hiši. Od 1979 do 1987 so bile svete maše v njej dovoljene le ob nedeljah. Leta 1987 je občina Domžala dala cerkev v najem župniji Jarše za 99 let. Uredila se je streha in zunanjih cerkve. Februarja leta 1996 je sklepem o denacionalizaciji cerkev postala dokončno last župnije Jarše. Po dolgotrajnem pridobivanju soglasja za postavitev župnišča se je v mesecu maju 1988 začela podirati Pirnatova kovačnica. 17. julija 1988 je bil zidan in blagoslovljen temeljni kamen. V novem župnišču je prvič potekal verouk 16. novembra 1988. Konec februarja 1989 pa so podrli staro Pirnatovo domačijo, v kateri je bilo do takrat župnišče. Drugi del župnišča se je začel graditi v marcu 1990. leta. V mesecu marcu 1991 je gospod Gardel nastopil službovanje drugod, za župnika v Jaršah pa je bil imenovan gospod Lojze Rajk. Takrat je bila tudi prvi krat maša v novi kapeli. Pod vodstvom gospoda Rajka so gradbena dela tekla dalje. V juliju 1994 je nadškof dr. Alojze Šuštar ob asistenci prvega jarškega župnika Milana Gardena in tedanjega župnika Lojza Rajka ter duhovnikov iz sosednjih župni med mašo blagoslovil nov župnijski dom. Gospoda Rajka je nadomestil gospod Janez Kvaternik, nato gospod Andrej Jemec, že 11. leto pa je naš dušni pastir gospod Matjaž Križnar tudi ravnatelj misijonskega središča Slovenije.
Ivanka Kušanina, morda še to. Gospod župnik je že omenil Franca Jelavška, Mengšana, ki je poslikal cerkev, pa vendar v teh krajih bi se našlo še kaj zanimivega.
Naj izpostavim, da iz naše župnije izhajajo zelo pomembni ljudje. Brata Alojze Mav in Klemen Mav, oba sta bila duhovnika. Alojze Mav je bil tudi slovenski skladatelj in dirigent, ki je bil avtor koračnice Moja domovina, ki naj bi postala slovenska himna, vendar je, ki je bila iz domobranskih vrst, ni mogla prevladovati v našem okolju. Potem iz našega okoliša izhaja tudi Anton Šubelj, slovenski operni pevec, doma iz Rodice pri Domžalah, ki je živel v Klevilandu in tam ustvarjal. Iz našega okoliša izhaja tudi Franc Rode, kardinal, ki se je pač moral zaradi vojnih časov preseliti v Argentino in bival tam, novo mašo pa je upravljal v Parizu leta 1960. Še posebnost pa je tudi oktet bratov Pirnat, ki izhaja prav iz Pirnatove domačije, v kateri danes stoji župnišče Jarše. To je bilo 11 otrok, od katerih je 8 prepevalo v oktetu bratov Pirnat. Ustanovljeni so bili leta 1957 in žal se je v začetku novembra letos poslovil zadnji Pirnatov oktetovec Janez Pirnat.
Marijana Kovačič, ki vodi župnijsko Karitas in je tudi članica župnijskega sveta, pa nam bo predstavila, kako bo slovesnost potekala.
Praznovanje 50-letnice župnije Jarše bomo začeli v petek 28. novembra in sicer z devetdnevnico, ki v bistvu se upada kot devetdnevnica k brezmadežni. Vsak dan bo sveta maša, ki jo bo vodil drug duhovnik, ki je povezan z našo župnijo ali naši nekdanji župniki ali pa oba duhovnika domačina. Osrednji slovesnosti pa sta slavnostna akademija v 50-letnici ustanovitve župnije, ki bo v petek 28. novembra ob 19. uri v kulturnem domu Groblje in pa v nedeljo 30. novembra ob 10. uri bo v naši cerkvi v Grobljah slovesna sveta maša, ki jo bo vodil gospod nadškof monsignor Stanislav Zore. Vse podrobnosti glede praznovanja pa si lahko pogledate na naši spletni strani in v našem glasilu Grobeljski zvon.
Tri dni pred praznikom brezmadežne bo v župniji Jarše še obnova misijona z misionarjema, bratom Joškom Smukavcem in sestro Gracino Meh. To je bilo tokrat tudi vse v današnji oddaji. Želim vam lepo nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.